Dere kan få lov å sitte ned. Og fint å se dere alle sammen. Vi er kommet 2 uker inn i det nye året, i 2018. Og mens jeg står her og priser Gud, så bare kommer det et lite ord. Du vet at av og til så er jeg lang i snakk i praten, eller når jeg kommer med noe budskap og sånn, men jeg har bare veldig kort, og det er, jeg skal si til deg, du lovte Herre noen ved inngangen til det året her, og jeg bare hilser deg og sier, gjør det du bestemte deg for å gjøre. Gjør det! Just do it! Amen! Det er noen av dere som har bestemt dere, og så vet du hvordan det er med tida når den går, og så blir det mindre og mindre viktig og nærværende, men jeg bare sender en liten sånn push inn i livet ditt. Jeg tror det er Herren som har en hilsen til en eller flere av dere. Nå skal vi i dag lese Guds ord sammen fra en bok som Lukas har skrevet, og da er det 2 å velge i, vet du. Det er Lukas evangelium og bind 2, som er apostlenes gjerninger, og det er den siste vi skal gå til. Og det er sånn at veldig mange av oss, vi driver og leser Bibelen, og vi har norsk Bibel, nynorsk Bibel, engelsk Bibel, vi har mange forskjellige utgaver, og så har vi, finnes det bibelleseplaner, som du kan ha din egen, du kan ha, hva heter den, det er en sånn som er delt inn i dator, den heter, hva heter den for noe? Ja, du vet hva jeg mener, sånn, det er ikke delt, begynner ikke med første Mosebok, hva? Det heter helårsbibelen, ettårsbibelen tror jeg den heter, og da er det 1. januar, 2. januar, det står ikke i Matteus, det står det under, men du skjønner, og så er det delt inn i biter for hver dag. Det finnes apper. Jeg driver og bruker en sånn bibelapp, og Kristoffer, du kan jo legge opp adressen youversion.org, og der kan du søke meg hvis du vil se hva jeg leser. Og det er også sånn at når man legger det åpent hva du leser, så kan andre si veldig bra når du slutter. Og i den appen så finnes det bibelleseplaner som er 365 eller 366 dager, og det finnes sånne som er 3 dager, 5 dager, 7 dager, 21 dager, alt mulig kan du søke på. Der er det mange flotte bibelleseplaner, med noen er bare med bibelord, noen er med en sånn liten kommentar. Og hvis du, jeg kan ikke preke om dette her, bare, og det er ikke noe reklame, jeg ikke, tjener ikke penger på det. Hvorfor snakker du om det da, sier du når ikke du tjener penger på det? Det er fordi at det å lese Bibelen er viktig for deg og meg, å gjøre det hver eneste dag. Og det er gratis, og du kan finne, lese den her andakten på engelsk, du kan lese den på norsk, du kan lese Bibelen på norsk og andakten på engelsk, du kan lese den på fransk, hvilket språk du vil, og så har du noe som hjelper deg eller kan oppmuntre deg i bibellesningen din. Og det er mange, jeg er jo så heldig at jeg er rundt på bibelskoler og underviser en del folk, og noen av dem synes det er kult, da, vet du, å lese sammen og se hva læreren gjør, og hvis du vil se hva pastoren din leser, så kan du gå inn på den, så finner du. Og så er det noen av, er det det eneste du leser? Nei, selvfølgelig. Men det er en av de tingene. Det er fint og det er godt å lese Guds ord. Og jeg er litt som David i Bibelen. Han sier årle i den gamle oversettelsen av 1930, den oversettelsen Jesus brukte. Ja. Tidlig betyr det, vet du, aften, årle, morgen og aften, silde. Og jeg, ikke skyt meg da når du går hjem, jeg påstår det, selv om du er F-menneske, du er A, B, C, sant? Så er det best å lese først. Det første inntrykket du får om morgenen. Mm-hmm. Den første song jeg høyre fikk, var mor si sång ved Vågga. Det en gammel sang jeg lærte på skolen. Det har noe med det første å gjøre. Ok. God bless. Lykke til med bibellesningen. Og det ikke hvor mange kapitler du leser, men det at du leser. Mm-hmm. Det bedre å lese ett vers som du virkelig får dypt ned i hjertet ditt, enn at du sitter og blar gjennom og ser på nyhetene og snakker. Det ikke feil å snakke med kona di da, men bare si det at når du skal snakke med Jesus og kona di samtidig, det ikke helt Else Marie. Du må velge liksom, for begge to krever full oppmerksomhet. Mm-hmm. Ja. Nå skal vi gå til Apostlenes gjerninger, og skal vi lese litt i fra det som heter Paulus sin første misjonsreise. Apostlenes gjerninger er delt inn i to hoveddeler. Første biten de første 12 kapitlene, og så begynner del 2, begynner fra vers 1 i kapittel 13, med Paulus sine misjonsreiser. Du har de tre misjonsreisene, og så har du hans reise til Roma. Og jeg synes alltid det var veldig spennende å lese Apostlenes gjerninger, for det nesten det eneste boka som har eget kart. Vet du, det var jo før vi fikk GPS og sånn, men bak i alle bibler står det kart over disse reisene til Paulus. Og da, det var det jo ikke på Per, Paul og Espen Askeladd, fantes det jo ingen kart. Men til Apostlenes gjerninger finnes det kart. Halleluja! Geografi! Gud bryr seg om geografi, sant? Så det handler om noe som har skjedd i denne verden, i real, det reality, det virkelighet, det ikke noe eventyr. Amen. Og fra kapittel 13 så begynner Lukas å fortelle om disse misjonsreisene til Paulus. Og i dag så har jeg tenkt å se på noen få ting vi kan lære fra hans første misjonsreise, Paulus. Nå går vi dit i kapittel 13 og leser fra det første verset. I menigheten, halleluja for menigheten, amen. Det var menighet der i Antiokia, i menigheten i Antiokia. Så det veldig bra at du også har funnet veien til en menighet her i formiddag. Og i menigheten i Antiokia var det profeter og lærere. Og for deg som har lest en del bibelkommentarer og sånt, så vet du at det en del som mener det, blant annet Kenneth Hagin. Han mener jo det at det to forskjellige måter å lede menigheter på. Det mener Arild Edvardsen også. Han har laget et eget hefte om det. Og det den Jerusalem, de kaller det gjerne Jerusalem-modellen og Antiokia-modellen. Og hva forskjellen på Jerusalem-modellen og Antiokia-modellen? Jo, da sier de det på denne måten, at i Antiokia, det vi leser nå, så var det profeter og lærere. Og da tenker de som snakker om Antiokia-modellen, at det etter den modellen som Paulus skriver om senere, når han skriver Efeserbrevet. Og i kapittel 4 så, i Efeserbrevet så forteller Paulus om de gavene som Kristus har gitt. Du vet at i 1. Korinterne 12, alle som pinsevenner har i hvert fall hørt om det, de åndelige gavene, ikke sant? Tungemålsgaven, tydning og så videre, i kapittel 12, vers 8-10 i 1. Korinterne. Og så har du i Romerbrevet kapittel 12, der har vi det vi kaller gjerne for faderens gaver, men i Efeserne 4 så har vi det som heter Kristi gaver. Og der står det at han ga, han for opp til himmelen, og så ga han gaver, står det om Kristus. Og hvilke gaver var det Kristus gav? Han ga tjenestegavene. Apostler, profeter, evangelister, hyrder og lærere, for at de hellige skulle bli istandsatt, bli utrustet til tjenestegjerning. Så de gavene Kristus kom med, var rett og slett mennesker. Da du ikke glad I mennesker, det bare kona di eller mannen din du glad I, så det en god begynnelse, da du glad I noen. Men vi blir utfordret I Bibelen å være glad I mennesker og bry oss om mennesker. Så har vi de som står I den lista som Paulus skriver I Efeserne. Men faktum når du leser hele Bibelen, selv om mennesker ikke har den tjenesten som Paulus snakker om I Efeserne, så faktisk alle mennesker en gave. Amen. Og så vet jeg at noen av dere tenker, akkurat som svigerfar min, om kobbersmeden Alexander, han gjorde meg meget ondt. Ja da, jeg vet det. Men hvis vi greier å betrakte mennesker som en gave I utgangspunktet, vi kommer til noen vanskelige tilfeller her også, så det holdt på å si, standarden, og så har du noen unntak. Og jeg lærte i tysken at det var unntaket bekrefter regelen. Og så har du rett, jeg underviser ikke tysk. Jeg underviser apostlenes gjerninger. Ok. Men der I Antiokia så ser vi at tjenestegavene var I funksjon. Og så kommer det med 5 personer med navn. Det Barnabas, kameraten til Saulus, eller Paulus, som han etter hvert kaller seg. Det var han som var en god mann. Han var kalt formaningens eller oppmuntringens sønn. Og det var fordi han hadde solgt en potetåker på Kypros, og så kom han og brakte pengene for apostlenes føtter. Og hver vår, når jeg går og handler poteter, og det nypoteter fra Kypros, da tenker jeg på Barnabas, og da har jeg en hel preken fra, jeg peller den poteten og til jeg kommer til kassa, halleluja. Ja, du en raring, sier du. Det har du helt rett I. Det ingen som som meg. Amen. Barnabas. Og så har du Simeon som ble kalt Niger. Og Niger, det betyr svart, rett og slett. Det et land I Afrika som heter Niger, som Philadelphia kirken I Sarpsborg arbeider I. Og når vi var I Trondheim så hadde vi misjonærer I Niger. Det ligger klemt mellom Libya I nord og Nigeria I sør. Et muslimsk land hvor evangeliet forkynnes. Men han var ikke fra det. Han ble kalt det, og antagelig var han afrikaner med mørk hud. Selv om ikke alle disse... du vet, det finnes masse... kommentarer, kanskje jeg skal lage min jeg også en gang I fremtiden, også til apostlenes gjerninger. Noen mener det, og det har du kanskje lest, at han Simon, som det står om her, kalles Simeon her, noen mener at han den samme Simon som Markus snakker om I evangeliet sitt, I kapittel 15, hvor når det snakkes om Jesus som gikk til Golgata, så det en de finner, for Jesus han segner under byrden av korset, så finner de en langs veien. Han var far til Alexander og Rufus. Og så kan du lure på, ja, men Alexander og Rufus, det bryr meg midt på leggen, sier du da. Ja, men du skjønner det at når Markus evangelium ble skrevet, så ble det skrevet mens fremdeles Alexander og Rufus levde. Ja, hva betyr det da? Jo, det betyr at det var ikke 200 år etter at det skjedde, men det skjedde. Markus evangelium ble skrevet såpass kort tid etter at det med Jesus skjedde, etter at han døde, at det var noen som hadde sett Jesus som fremdeles var I livet, og som syntes det var kjempekult å lese Markus evangelium, for der var navnet deres nevnt. Og den var sønne til han mann som måtte bære og fikk æren av å bære Jesu kors. Og noen mener at det den samme Simon. Du får spørre han når du kommer til himmelen. Det kan hende jeg tar feil, det kan hende noen mener det feil, og noen mener at det sånn. Og så har du en annen som fra Kyrene som heter Lucius. Og så har du, så du ser at I denne menigheten I Antiokia, den var en... det heter på engelsk heter cross-cultural. Den var også med folk fra forskjellig bakgrunn. Og akkurat, og hvorfor, det jo ikke vi, vi bare folk fra Fredrikstad her, sier du. Her kommer det til å komme folk med mange forskjellige bakgrunner. Mm-hmm. Til og med svensker kommer til å komme hit. Fordi i Fredrikstad, så den største gruppen innvandrere er, jeg har jo gitt deg et tips, hva tror du? Svensker, ja. Mm-hmm. Og han kalles søta bror. Og la han få oppleve det sånn. Og så er det filippinere her. Det er masse folk i denne byen her som teller over 80 000. Og vi som menighet, vi er veldig homogen foreløpig, men vi kommer til å bli veldig fotogen etter hvert. Farvebildet. Ok, så du hadde det i menigheten i Antiokia. For i Jerusalem var det bare jøder som var med i menigheten. Mm-hmm. Og derfor er det også en av forklaringene hvorfor de brukte det systemet med lederskap som de hadde arvet fra det gamle testamentet og fra jødetroen og jødedommen. Nå vel, så har du en mann til som er nevnt her, og det er Manain. Han var Manain som var oppfostret sammen med fjæringsfyrsten Herodes. Ja. Han var en rik person. Er det det betyr? Nei. Jo, det er det det betyr. Du kan jo tenke, la meg ikke spørre om det offentlig, men kjenner du noen som har mye penger i Norge eller i Fredrikstad, så har du et navn i huet ditt, og den som bor i det huset hos den personen, er som regel ikke en som sitter på gata og ber om, kan jeg få litt penger? Sånn som de som sitter utenfor Ekstra og Mega og tigger om penger i det pappegret sitt og rister på kronestykkene. Mm-hmm. Så du skal høre det når du går forbi. Den burde egentlig begynt med terminal, for alle har jo bare kort. Da hadde det vært verre å gå forbi. Så han var en mann med ressurser, også økonomisk. Så du hadde, men du hadde ikke bare rike folk eller bare fattige. Menigheten bestod av alle typer mennesker med bakgrunn og selvangivelse, eller det heter skattemelding nå, hvor tallene er ganske forskjellige. Og det finner du også, om du ønsker, ja, står det om det i Bibelen, så må du gjerne lese Jakobs brev i Det nye testamentet. Så rester jeg i casen min, ikke sant, så lar vi det ligge. Så har du den femte i denne sammenhengen, det er Saulus, som var der sammen med dem. Han var blitt hentet i kapittel 11 av Barnabas. Barnabas, han ble utsendt av lederskapet i Jerusalem for å sjekke menigheten i Antiokia. Og det står om Barnabas, han var en god mann, full av den hellige ånd og tro. Og det vil jeg gjerne at dere skal legge dere på hjertet, for det er, hvis du spør meg, hva er ditt idealbilde av en kristen, av menighetsmedlem? Barnabas, en god mann, full av den hellige ånd og tro. Hva betyr det? Ting blir meget enklere. Ja da, jeg har noen kommentarer på han også. Jeg vet, nå sitter du og tenker på kapittel 15. Jeg kommer til det. Ja, just to let you know. Så Barnabas hadde vært og hentet Saulus, som hadde vært, etter at han hadde blitt frelst, var blitt reintrodusert til menigheten i Jerusalem. Han hadde jo vært forfølger, men nå var han blitt frelst. Og folk i menigheten trodde ikke det. De mente han var ulv i fåreklær. At han hadde noe nye, og folk sikkert snakket bak ryggen på han. Men Barnabas introduserte han for lederskapet, og så fikk Saulus fritt leide inn i menigheten. Men han var en harding, og det skjønner du, Paulus, når du leser brevene. Han firte ikke når det gjaldt læren, ikke en millimeter. Og han kom i diskusjon med noen av jødene i Jerusalem. Og de holdt på og hadde lyst nesten til å ta livet av Paulus, eller Saulus. Og da skjønte lederskapet, det er ikke bra at du er her, vi trenger deg siden. Og kanskje de skjønte at kallet til Saulus var ikke jødenes apostel, men hedningenes apostel, så de eksporterte han. Og da skriver jo legen Lukas, han skriver, menigheten hadde nå fred, og oppbygdes ved den hellige ånd. Og det verset er det mange, har jeg hørt mange fantastiske prekener om, men ikke sånn som de preker det, for de tar det ut av sammenhengen. Men det står faktisk etter at de hadde sendt urokråka Paulus av gårde, da ble det fred. Og det kunne alle si amen til, men du får gjøre når du kommer hjem. Men det var det som skjedde. Og nå har Barnabas hentet han til Antiokia, og det var i kapittel 11. Og i kapittel 11 skjer det noe også som jeg bare sier en kommentar på, og det er at dit kom det profeter. Ja, er det profeter i Det nye testamentet? Nei, sier noen. Og så har vi akkurat lest i kapittel 1 at i menigheten i Antiokia var det profeter og lærere. Og så skriver disse her kloke folka som har doktorgrader og sånt. Og hvem jeg tenker på kan du spørre meg om etterpå, for det, du kjenner den ikke allikevel. Men så sier de at det finnes ikke profeter. Og de kommenterer apostlenes gjerninger. Ja, hva er de for noe da? Ja, akkurat, hva er de for noe da? Det kom en Agabus, og han profeterte at det skulle komme en hungersnød. Og den hungersnøden kom sannelig også. Og på grunn av at den profeterte, så bestemte menigheten i Antiokia seg for den første hjelpesendingen i historien, i menighetens historie. Så det var hjelpesending før humanitær sending, før det var misjonsreise. Så da reiser Barnabas og Paulus, eller Saulus, ned til Jerusalem i kapittel 12, hvor vi får denne parentesen med Peter igjen, og så kommer de tilbake til kapittel 13. De rakk akkurat fram til formiddagsmøtet i dag, og så er de på plass i kapittel 13, og så fortsetter vi å lese om dem. Nå er de i Antiokia. Og hva gjør de der i Antiokia? Nå har vi sagt at jeg tror at profeter, sånn som det var i den gamle pakt, så finnes det også den type profeter. Men det finnes også noe som heter profetisk ord. Det finnes ifølge lista i 1. Korinterne 12, vers 8-10, profetisk tale. Mens profet, det er den tjenestegaven som Paulus underviser om i Efeserne 4, 11-13. Ok? Og så står det i vers 2 i teksten vår. Mens de tjente Herren og fastet. Og igjen da, så har jeg lyst til å si det, at veldig mange av de som skriver kommentarer til apostlenes gjerninger, de liker ikke at det står at de fastet. For noen har den meningen da, at faste ikke er nytestamentlig, men det står om det i den nytestamentlige menigheten i Antiokia, og de fastet. Nå står det ikke, bare for å si det også, det står ikke at de fastet i 40 dager og 40 netter. Og noen kanskje sier at det var et måltid bare da. Ja, det kalles faste når man setter tid til side for å tjene Herren, når man lar være å ta et måltid fordi man ønsker å tjene Herren, så kalles det faste. Senere i denne boka, Apostlenes gjerninger, i kapittel 27, så står det at de ikke spiste på 14 dager. Da står det ikke at de fasta. Da var det fordi de var sjøsyke på turen til Roma. Og da sier Paulus ikke at de skal slutte å faste, men han sier at det er bra for dere å spise nå, så dere kommer til krefter, for det er en del av redningen deres. Men Paulus hadde ikke noe mot faste, men han kalte ikke det å sulte på grunn av sjøsyke eller sånne ting, eller fordi de hadde kastet det mesteparten av maten over bord, fordi de skulle lette båten. Det kalte han ikke faste. Men dette kalles faste, nemlig å være med å tjene Herren. Du tjener han, du gir han full oppmerksomhet. Og vi har tjent han her i formiddag, nemlig gjennom lovsang, tilbedelse, med oppløfta hender, med at vi reiser oss, med at vi løfter hendene. Paulus underviser det og sier at han ønsker at gudstjenesten skal være sånn at menns brødrene skal løfte hellige hender i forsamlingen. Og vi har gjort en annen ting. Vi har beveget oss ned til terminalen og gitt penger, eller du har puttet noe opp i bøssa når den har gått rundt, eller du har vipset et beløp. Det er en del av tjenesten. Og for dere da som ikke gjorde det i dag, men gjør det fast, så har du gjort det allerede. Du tjener Herren. Og så har du ikke minst, så tjener du Herren ved at du er her. Nei. Jo, du har jo satt av tid. Du gjør jo ikke det du gjør vanligvis når du er her. Du sitter ikke og surfer, og du er nødt til å høre på meg, ikke sant? Stakkars deg, men vi er snart ferdig, sant? Det er det kort stund til nå, så er vi. Det er å tjene Herren. Ja, men trenger Herren. Det står jo i den samme boka, ikke sant, i Apostlenes gjerninger, at Paulus i talene har i Aten, at Gud trenger ikke at vi gir han hverken mat eller noen ting. Han holder seg oppe ved seg selv. Han har selvoppholdelsesdrift. Han trenger ikke at vi gir han mat eller noe sånt. Det er det som gjør at han er Gud. Men han elsker at vi tjener han. Amen. Halleluja. De tjente Herren og fastet, og da taler den hellige ånd. Og Gud taler gjennom sitt ord, gjennom gudstjeneste, gjennom forkynnelse, gjennom nådegaver. Han taler når du leser, han kan tale gjennom samvittigheten din, han kan tale til deg når du er ute midt i hverdagslivet. Men her taler den hellige ånd midt i gudstjenesten. Og det er helt klart at dette ikke er en stille, taus minnelse som noen får. Men det står, ta ut for meg Barnabas og Saulus til den gjerningen som jeg har kalt dem til. Så her kommer det. Vi vet ikke om det er et profetisk ord, tale, hvordan det skjer, tungertydning, vi vet ikke. Men dette skjer i gudstjenesten. Og etter at de har fastet, så ber de og legger hendene på dem, og sender Barnabas og Saulus av sted. Og det synes jeg er ganske heftig. Jeg har vært i, far min er pinsevenn, og jeg vokste opp i det, så dere får tilgi meg for det, det er sånn det er. Hvis du synes det er plagsomt at jeg sier det, så får du tilgi meg for det, men det er min historie. Og jeg vet at når vi sendte jo ofte ut misjonærer før og evangelister og sånt, det var ikke så enkelt, må du tro, som det står her. At de bare hadde et møte, en gudstjeneste, og så talte Gud, og så sendte de dem av gårde. Nei, takk! Da var det inn til lederskapet, og de skulle finne ut, og det står jo skrevet, og det er jo bra å ha orden på ting, det er ikke det jeg mener. Men i de fleste pinsemenigheter så står det et eget kapittel i om man har retningslinjer for menigheten. Man har en om hvordan man kaller pastorer, og så har man faktisk en hvordan man kan bli misjonær. Og det er ikke nok med at Gud ber deg om å bli det, kan jeg love deg. Ja, hva du mener med det, Karl Aksel? Jeg mener det som du kanskje har en liten følelse av nå, at jeg tenker at vi blir så veldig forsiktige. Vi må ikke sende ut noen gale folk. Det mente jeg ikke, at folk er gale, men feil folk, mente jeg. Skjønner du? Vi må ikke sende feil folk ut. Den som ikke skal være der. Og la meg da gi deg et lite eksempel. Dette skjedde mens jeg levde, men jeg var hverken forstander eller pastor eller evangelist. Men det ble meg fortalt, og ganske nært, og det var i en by som ligger nær denne, og i menigheten der, så var det en som hadde fått kall til Kirkenes. Og det var han 100% sikker på. Og da var det en av de som satt i lederskapet som hette Eldstebror. Han spurte vedkommende, ja, hvordan vet du at det er Kirkenes? Jo, sa han, jeg har sett meg selv stå på jernbanestasjon i Kirkenes, og jeg forkynte evangeliet. Hvorpå eldstebroderen sa, jeg tror ikke det kan være Herren som har vist deg det, sa han. Og denne som hadde fått det synet da, lurte på, ja, hvorfor ikke det? Jo, for det er ingen jernbanestasjon i Kirkenes. Toget slutter i Narvik, ikke sant? Så poenget mitt med å si det er jo følgende, og det er jo erfaringen, at det er ikke alle som sier at de har blitt kalt som er blitt kalt. Så vi snakker jo ofte om kalle ovenfra, kalle utenfra og kalle innenfra, at de tre må samstemme. Og det var sånn her, det var menigheten hadde den formeningen, Herren talte, og Barnabas og Saulus, de var ikke i tvil, det er Herren som har kalt oss til tjeneste. Amen. Så om du sitter nå og tenker at du har et kall, og du er den eneste i verden som har den tanken, så må du be til Herren at han åpenbarer det for flere, og at det blir stadfestet. Amen. Men nå drar de ut, og så står det i vers 4, da de slik var sendt ut av den hellige ånd. Og du vet, i dag så er det ikke lov å dra ut uten at alle penger og alt sånt er i orden. De dro ut i tro. Leser du mellom linjene og leser du resten av apostlenes gjerninger, så forstår du også at denne mannen, Saulus, som snart bytter navn til Paulus, han var en mann som ikke hadde skrapet bankkonto. Han hadde penger, og han hadde stadig inntekter, på grunn av at han var teltmaker. Ja. Så kommer det noe som står i vers 5, som jeg vil si det. Når de var misjonære, dro de alltid som team, og det tror jeg er veldig bra. Og i vers 5 så kommer det en ting til, som vi må legge merke til. Da de kom fram til Salamis, da er vi på, hvor er vi er på, hva heter den øya der da? Dere som har vært på ferie der nede. Er på Kypros, er det ikke det? Til Salamis forkynte de Guds ord i jødenes synagoger. Og så kommer det som jeg vil si noen ord om. De hadde også Johannes med som hjelper. Husker du, nå har vi akkurat lest. Hvem ble kalt til tjeneste? Det var, ta ut for meg, Barnabas og Saulus. Var Johannes med der? Står det sånn der stjerne, Johannes ble ikke nevnt, men i møtet etterpå på kvelden kom det et nytt budskap at Johannes skulle være med. Nei! Men de tenkte det var godt å ha med seg en. Og det skjønner jeg. Jeg bare si en ting. Enten det gjelder menighet, misjonsreise eller det du holder på med. Du har et kall fra Herren til å gjøre en ting. Tenker det er bra å få med seg noen. Må ikke bare plukke med deg hvem som helst. Hello? Må ikke bare plukke med hvem som helst. Var det noe gærent med han da? Var ikke noe gærent med Johannes? Det eneste som var feil med han var at han ikke var blitt kalt. Og du skjønner, det er ikke samme å bli kalt av Gud som han kan ikke være med da. Og det tror jeg, etter det jeg leser videre i kapittel 15, at det var Barnabas da, som hadde fått den med seg. For han var slekta hans. Ja, du er ute etter han gærent med slekt. Nei, ikke det nødvendigvis. Bare si en ting da, så liksom sette spikeren i et sånt argument og ta ut lufta av det. David, kong David, hvem skulle sitte på tronen hans? Davids sønn.
Og en generasjon, to, tre, fire, fem. Messias, når Jesus skal komme, han skal sitte på sin far, Davids trone. Så han er, når David er far, da er han... Ja, ikke sant? Mm-hmm. Så vi har det i Bibelen, ok? Vi tenker av og til, enten så blir det sånn at fordi de er i slekt, så får de sånn ekstra bonus, eller så får de minus, da må de nødt til å bevise alt mellom himmel og jord. Er sønn til pastoren. Det bør ikke være minus å være sønn til pastoren. Men skjønner du? Det er det de har innført i en kirke som ikke vi samarbeider så mye med, nemlig sølibat og sånne ting. Det vet du at jeg ikke har tro på, fordi jeg er gift med kona, vi har fire sønner, og så videre. Men en av begrunnelsene for dette med sølibatet, sånn som jeg har lest historien, det var at ikke disse prestene, sønnene, skulle sitte på denne presteposisjonen i evighet. Du sørger at de ikke fikk sønner, da måtte de ikke gifte seg. Okay. Men nå var det han, Johannes her i teksten vår, han var slektning med Barnabas, og han ble med. Og det gikk ikke bra. Det var tøft å være med Barnabas og Paulus. Ja, hvorfor da? Når du kommer til neste historie her, som jeg skal ta med et lite øyeblikk, det er bare å fortelle det at Johannes, når vi kommer ned til vers 13, altså han holder ut i 8 vers. Her han holder ut. Det er bare en lang lovsang, hvis du skjønner hva jeg mener. Da ga han seg. 8 vers nedover. Så står det i vers 13, da når Paulus og hans følge satte seil fra Paphos, kom de til Perge i Pamfylia. Johannes forlot dem og vente tilbake til Jerusalem. Mamma, jeg vil hjem til deg. Hvorfor sier du sånn da, Karl Aksel? Jo, for det er det som er sant. Han bodde i huset til Maria, som var mora hans. Han hadde ikke fått seg eget hus engang. Mamma, jeg vil hjem til deg. Så han holdt ikke ut. Og senere så ser du at Paulus, han er ganske bestemt. Han vil ikke lenger ha med seg Johannes Markus i tjeneste. Nå vet vi det, og det har jeg talt om i en annen gang, at på grunn av, tror jeg også, Barnabas og hans kvaliteter, så makta han å bygge ned motforestillingene som kanskje måtte være hos Johannes Markus. Kanskje han ble fedd opp av Paulus og sånt, og begynte å snakke negativt om Paulus. Da tror jeg Barnabas var der og sa det. Ja, men det er jo din skyld, Johannes. Var du som reiste? Du sendte ikke en sms engang, du bare fordufta ble borte. Så fikk vi brev fra mora di etter 3 måneder at du var kommet hjem. Ingen av oss visste hvor det var blitt av deg. Du bare hoppet på den båten, liksom første båt i Antiokia, så dro du tilbake. Makan! Og du har ikke så mye å fare med. Så du må lukke igjen brødboksen, sant? Holde fred. Ja, men, og så snakket han antagelig med Johannes, og så leser vi slutten av Paulus sitt liv. Han skriver antagelig det siste brevet, 2. Timoteus brev. Da står det at få tak i Markus, for han er til stor nytte for meg i tjenesten. Og Markus hadde også gått Peter til hånde i Roma, hvor han hadde skrevet ned det Peter hadde diktert, nemlig Markus evangelium. Så jeg sier ikke det at Johannes Markus var en verken ufrelst eller ikke hadde med Gud å gjøre, men han hadde ikke kallet til å være med på det oppdraget. Mm-hmm. Og det står i Bibelen, og det står ikke der for at de liksom må fylle ut noen flere linjer, hadde 2 linjer ledig som de må ha det med. Det er ikke sånn det funker. Det er et budskap i det. Og derfor er det viktig, og ansvaret tilligger oss som har kall, som får med oss andre som ikke har kall. Du må ikke gjøre det, Du må be til Gud om dem du skal ha med deg. Ja, mener du at de ikke gjorde det? Det ser nesten sånn ut, sorry. Og så kan du tenke det, en sånn ting, jeg er pastor her og har betalt for det, og så har jeg noen dager hvor jeg ikke er her, så jeg kan reise rundt og preke, så kanskje noen tenker at bare noen sier kom og prek, så kommer du og preker. Men det er sånn, og det er viktig, selv om det er bare ett eller to møter, at du er i ledelsen. Og senest i går så var det en som ringte meg, så sa han, når han hadde spurt meg om jeg kunne komme et sted, så sier han det til slutt. Og så må du huske på å be over dette, om det er rett. Han hadde jo på en måte fått det for seg at jeg skulle komme, men han sier samtidig, du må også be. Det holder ikke at jeg gjør det, du må også være sikker på at dette er riktig. Ja, hva var det jeg skulle gjøre? Skulle ut på? Nei, jeg skulle bare preke en preken i et møte. Men det er vel ikke så farlig, vel? Jo, det er viktig at det som Gud vil, at det er det som skjer. Helle? Skjønner du det språket, helle? Så det var Johannes Markus. Og så kommer det kanskje en av grunnene til at han fikk hetta av Johannes Markus, for nå kommer det så kraftig. Alle som er under 18 år må gå ut. Det som står nå, de som er på søndagsskolen er der, ikke sant? De kommer til landshøvdingen Sergius Paulus, som var en forstandig mann. Han inviterte Barnabas og Saulus, for han ønsket å høre Guds ord. Men Elimas, trollmannen, som navnet hans betyr, sto dem imot, og han prøvde å vende landshøvdingen bort fra troen. Saulus, også kalt Paulus. Du vet hva Saulus betyr? Det betyr ettersøkt, etterspurt. Han var også hver eneste, every headhunter he wants me, ikke sant, på engelsk. Hver eneste hodejeger i sånn jobbsammenheng vil ha tak i meg. Jeg er etterspurt etter positivt. Første kongen i Israel hette det. Var han dem lette etter? Saul, det hette Paulus. Nå skifter han navnet etter at han har møtt Jesus, og det skjer her. Da kaller han seg Paulus, og det betyr liten, ydmyk. Han visste, han var etterspurt av Herren. Han trengte ikke lenger å skilte med det. Nå er jeg ydmyk fordi Herren har søkt etter meg. Tenk at Herren har spurt etter meg. Og så hør på dette her. Det er nesten så... Du vet, er du pastor i hvert fall, så liker du ikke at dette står i Bibelen. Det er ikke lett å få gode ettermøter etter en sånn tekst som dette her. Men det står i Bibelen. Hør på dette her da. Saulus, også kalt Paulus, vi er i vers 9 i kapittel 13, så da skarpt på han. Ja, han var veldig sånn kolerisk, han Paulus var. Han ble sint, han sikkert. Nei, han ble det i hvert fall ikke her. Det står han var fylt av den hellige ånd. Hvor skal vi putte det da? Når han er fylt av den hellige ånd, kan ikke skylde på at han gikk i kjøttet heller. Så han var full av den hellige ånd og sa, du som er full av all svik og alt bedrag, du djevelens sønn, du fiende av all rettferdighet, kan du ikke holde opp med å forvrenge Herrens rette veier? Hadde det vært fint om du ble frelst? Kan ikke du gi det over til Jesus? Nei, han spør ikke, og han sier ikke sånt. Han sier, og se, nå er Herrens hånd over deg, og du skal bli blind. Hjelp. Og for en tid skal du ikke se solen. Det var ikke resten av livet da. Og så står det at det ble akkurat sånn. Straks falt en mørk tåke over ham, og han gikk omkring og lette etter noen som kunne lede ham ved hånden. Da landshøvdingen så hva som skjedde, kom han til tro, for han var forundret over Herrens lære. Og det er vel det eneste jeg vil si, vi er forundret. Det er ikke at det skjedde. Men vi leser sånne ting gjennom Bibelen, og også det Nye Testamentet, og også apostlenes gjerninger. Men la meg si da, før jeg sier noe mer, hvis du nå får hetta, eller jeg vet ikke hva dere får i Fredrikstad, blir nervøs og er Gud sånn, hva vil ikke jeg ha med han å gjøre? Du vet, Gud er god. Amen? Kan vi si det sammen? Gud er god. Ja, men dette her var ikke godt. Jo, det var det. Fordi denne trollmannen, han prøvde å få denne landshøvdingen bort fra troen på Jesus. Og han skjønte ikke hva han holdt på med, eller kanskje han skjønte det, for han var brukt av djevelen. Og i denne fortellingen, i dette kapitlet, i motsetning til det vi leser senere i kapittel 16, når det var denne jenta, denne unge dama som var fylt av en spådomsånd, da vender Paulus seg og taler til ånden i henne. Og det gjør jeg til et veldig poeng. Han snakker ikke til dama, snakker ikke noe stygt til dama, men her snakker han faktisk til denne mannen. For han var så ett med det oppdraget, virker nesten som han har solgt sjela si til Satan, denne Elymas. Og vi vet det ifra hele Bibelen. Og hvis vi holder oss til apostlenes gjerninger, ber man om nåde, så er nåde å få i rikelig mål. Og det var en litt tidligere, i kapittel 8 i Samaria. Han hadde blitt frelst og døpt, men hadde ikke skjønt alt sammen. Så han sier, kan jeg kjøpe dette som Peter og Johannes hadde? De hadde nemlig la hendene på det, de nyfrelste og nydøpte, så de fikk den hellige ånd. Så sier Simon, kan jeg få kjøpe dette for penger, så også de jeg legger hendene på må få den samme gave? Og da refser Peter han og sier, må ditt sølv følge med deg til fortapelsen. Jeg mener, hadde vi hatt noen som sto og sa sånn på prekestolen, vet du, så hadde i hvert fall noen av medlemmene krevd, han kommer aldri tilbake hit igjen. Peter, han, ikke sant? Men de gjorde sånn. Men han ba om nåde. Be til Gud for meg at det ikke må skje, sa han. Hallo? Så hva er det jeg prøver å si? Jeg prøver å si det at jeg tror på en Gud som er grenseløst god, men du driver ikke og leker med han. Han er ikke en sånn der leketøy du har nede i lomma di, vet du. Kan vi se hvordan er det med deg i dag? Det er ikke sånn du holder på med Gud. Hvis du trenger sånn leketøy, så gå og kjøp det. Men ikke bruk Gud til det. Gud er han som skapte himmel og jord, og han ga Jesus Kristus, så all forbannelsen skulle ramme han. Han ble korsfestet på Golgata. Han ble lagt i grav, og så ble han reist opp ved Guds kraft på den tredje dag. Han brøt seg ut av grava for at du og jeg skulle ha liv, og liv i overflod. Amen. Og når vi følger han, så trenger vi ikke å frykte for noe sånt. Men vi må respektere Gud er Gud. Og du vet, noen sier det at Gud er forskjellig fra det nye og det gamle testamentet. Det er samme Gud gjennom hele Bibelen, og han er god. Han ga. Vet du det? Det er en sånn parentes, eller kanskje du hører med. Har du lagt merke til det? Du kan tenke noen folk. Du har dine meninger også. Spesielt folk som er nær deg og sånn. Men du vet, når de gir deg noe som er langt... Du vet at hvis du tenker om folk at de er sånn og sånn, og da de er sikkert gjerrig, eller sikkert han vil ikke gi tanta mi, hun er gjerrig og gidder ikke å gi meg noe. Men så kommer den der gjerrige tanta di, og så får du den fete gava. Wow! Jeg har tatt helt feil. Tante Eva, jeg har tatt helt feil. Hun er ikke sånn. Hun bare, jeg skjønner meg ikke på hvordan hun oppfører seg, men hun er i hvert fall ikke gjerrig. Skjønner du? Er det ett språk som veldig mange skjønner? Det er når du får den store gaven. Gud ga den største gaven som noensinne er gitt. Han ga Jesus. Ikke bare at han tok syndene dine, men han gitt deg alt som tjener til liv og Guds frykt. Ikke bare til evigheten, men her nede. Mens vi er her til huset, for å bruke sånn gammeldags uttrykk. Mens vi er her, har velsignet oss. Halleluja. Gud er ikke ond. Gud er god. Så har vi det spørsmålet som Paulus, og som alltid kommer når vi snakker om Guds nåde. Da kommer det. Ja, men, og Paulus har svart på det i Romerbrevet. Skal vi holde ved i synden for at nåden skal bli det større? Les hva han sier. Langt derifra. Slett ikke. Vi som er døde fra synden, skulle vi fortsatt leve for den? Nei, vi følger Jesus. Ja, men hvorfor? Ja, han tilgir grenseløst. Amen. En ting til før vi avslutter det jeg har tenkt å si om første misjonsreisen her i dag. Hør på dette her. Kapittel 14, vers 19. Da kom det også noen jøder dit fra Antiokia og Ikonium, etter å ha overtalt folkemengden. Hva var de overtalte folkemengden til? Fikk de steinet Paulus og dratt ham ut av byen da de antok at han var død. Paulus visste veldig godt hva det var. Han hadde stått og passet på klærne til vitnene som steina Stefanus til døde, står det i kapittel 7 i samme boka. Nå steiner de han uten lov og dom. De steiner han. Og de drar han utenfor byen, for han er død. De antok at han var død. De dro han som en sekk ut. Vers 20. Men da disiplene, hvem er disiplene? De som tror på Jesus, de som fulgte Paulus også. Paulus sier, bli min etterfølger, eller mine etterfølgere, slik som jeg etterfølger Kristus. Da disiplene samlet seg rundt ham, sto han opp og gikk inn i byen. Hæ? Hva er det som ligger i det at de samlet seg rundt den? Hva er det for noe? Hva er det for noe? De ba. Ja, kunne han ikke skreve det? De samlet seg rundt ham. Og du vet, jeg ble kjent for det i de likte ikke det alle sammen når vi hadde sånn i Trondheim sånn med staben og sånn, så likte jeg alltid stå og holde hendene til jeg stod i en ring, jeg vet du. Men grunnen til det er de greiene der, vet du. Halleluja! Det to eller tre av dere på jorda blir enige om å be om, vet du. Det skal vi få. Takk, Herre! Takk at du er med, Per. Vi trenger han! Reis han opp igjen fra de døde! Hør! Hæ? I Jesu navn! Paulus! 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 Lever du? Ja, hva er det for noe? Det reiser seg opp, vet du. Kommer tilbake fra døden til livet. Du skjønner det. Paulus altså. Jesus, jeg mener, de der historiene i apostlenes gjerninger, det er tøffe greier altså. Det står ikke at Barnabas gikk inn i faste for den. Jeg har sagt det ikke noe feil med faste. Det står ikke at det var Barnabas som tok noe olje og salva han. Hva det står for noe? Disiplene! For nå har du sittet her og hørt, ja, nei, Karl Aksel, jeg håper han snart er ferdig, og det er han snart. Og han står der fremme, og han er sånn tjenestegave-greier, og jeg sitter her bare for han skal ha inn penger fra meg. Nei! Du er en disippel! Og det er det siste jeg sier, for da håper jeg at du skal huske det til du kommer hjem. At du, når du slår deg sammen med mannen din, da, eller noen andre i familien, og har du ikke nok folk i familien, og er helt alene, så må du være god venn med noen andre i menigheten. Da. Så hver gang det er et eller annet, så ja, i Jesu navn! Nå har djevelen vært her, han prøvd å stjæle, myrde og ødele. I Jesu navn! Nå er mannen min syk, eller nå har det skjedd, og nå har jeg problem med økonomi. Må kalle ringe Karl Aksel, han er jo ikke her, han er jo i Trondheim, eller han er i Afrika, hvor ingen vet hvor han er engang, ikke sant? Men du er der! Hallo! Og så hvis du synes jeg roper, så er det for... Tenk det! Det står ikke at det var Barnabas! Hadde stått det, så hadde vi liksom sagt, ok, vi må vente til vi får noen store kanoner hit, da. Så da kanskje kan det skje noe. Står disiplene. Halleluja, det står det hele veien i kapittel 9. Det var i Damaskus en disippel. Halleluja! Det var han som satte, fikk Paulus i gang, vet du. Var en disippel. Vi har ikke hørt om han sier, vet du. Hvor ble det han? Amen. Ananias. Det eneste jeg, på norsk, vet du, så det eneste som er kalt opp etter han, det er ingen menigheter, bare en liten frukt, ananas. Skrev feil. Kanskje du husker den der. Ok. Men de sto rundt han, og så reiste han seg opp. Og hva sier han da? Neste dag da, når de kommer i vers 21, etter at de hadde forkynt evangeliet i den byen og vunnet mange disipler, vendte de tilbake til Lystra, Ikonium og Antiokia. De styrket disiplenes sjeler, oppmuntret dem til å fortsette i troen og sa, vi må gå inn i Guds rike gjennom mange trengsler. Det var liksom goodbye. Det siste jeg har lyst til å si til dere, det går gjennom mange trengsler. Men du vet, det er jo litt all right også da. Med litt trengsler, sånn som det står der da. Hadde de ikke steinet han, Paulus, til døde, så hadde de ikke hatt det vitnesbyrdet. Han sto opp igjen fra de døde. Han skriver det i lista, vet du, i 2. Korinterne kapittel 12. Halleluja. Det skjedde. Hvor lenge hadde de vært frelst av de disiplene? De har vært cirka, ja, jeg har vært med i Philadelphia i 82 år, og noen har vært med i 90 år, og vært med fra begynnelsen. Og det er sånn som når jeg ofte, for vi i pinsebevegelsen, det er jo ikke ofte det blir grunnlagt menigheter, det er jo litt mer nå for tiden, men det var når jeg begynte. Men når du kom da, som ny pastor og ung og greier, jeg har vært her lenger enn deg. Ja. Men spørsmål til slutt da. De disiplene, hvor lenge hadde de vært med da? Jeg mener dem som sto rundt Paulus. Hvor lenge hadde de vært med da? Fra forrige sabbat. Hvor lenge er det siden da? Ja, det er fra 7 dager og nedover det. Er det? Hvor lang bibelskole hadde de vært på da? De hadde kanskje vært på 5 dager på bibelskolen. Men såpass skjønte de at når en ber, den som ber, han. Og det vi vil ha her i dag, Herre, er Paulus opp på beina, vi trenger den. Og vi gir oss ikke Jesu navn! Og du vet, de hadde, jeg mener, hva visste de etter så få dager? De visste det, og den fikk han opp. Nei, jeg vet ikke, altså. Jeg har hvilket ord. Vet du, du har vært med lenge, vet du, for alle mulige sånn teologiske dikkedarer. Ikke noe gærent med teologi. Jeg har studert det, skjønner du? Men det der som sitter her oppe opp på skjorte, sant? Den begynner å knake og knirke, og det gjør dører når de ikke er salva. Oljet. Jeg sa salvet, da, så du skulle skjønne hvor jeg skulle hen. Så du trenger oppi her. Du trenger litt snusfornuft. Det ikke jo gærent med snusfornuft, men litt grann, ørlite grann olje da, fra himmelen. Så knirker det mindre. Da går det fortere rundt og halleluja. Så hva fikk du ut av det? Jo, når du ber, så får du i Jesu navn. Så må du be og være med Herren og i hans kraft og hans salvelse.